Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
Rosalía negar batean daukagu, pentsatzeko txokoa. Zabalduko dugu segidan gogo eta osnarketa egiteko tartea jarraian Metrópoli Foralean, eta gaur heriotzaz mintzatuko gara. Ez dakit hori dela kausa, Rosalía ari ote den negar malkotan, gai monografikoak aukeratzen ditu irratiera etortzen den bakoitzean. Oiane Zuberoa Garmendia filosofoak, egunon eta ongi etorri.
Egunonik, Peio.
Bueno, oso kerespanago, irakaslea zara, eta oraingoan epitafioez eta hiletaz eta heriotzaz solasten aritu zarete, ez da?
Bai, hori da, irakaslea naiz eta orain bakizu Halloween, gau beltza eta ingurumari hortan ikaslek asko eskatzen dute. Aber, heriotzari buruz mintzatuko garen, eta laburpen batekarri dizuet, landu dugunari buruzkoa.
Bueno, eta zergatik, sarrerako honetan La Llorona, oso kerezpanago, berez, jatorrizko abestia Txabela Bargasena.
Bai, hori da, eta pixkat aldatzeko, ze hainbestetan entzun dugu Txabelaren ahotsetan, eta ba, YouTube-en aurkitu dut, eta esan du, ba, begira ze politia. Eta, bai, pixkat lotuta dago... Ba, osnarketarako ekarri duan gai horrekin, ez? Nola esaten diegun agur gure hildakoei, nola ospatzen dugun, nola, bai, nola, ospatu malkotan edo musikaren bitartez edo alai, eta munduan zehar zer egin izan den, eta ba, zuk aipatu zu epitafiotan, eta zer kontatzen den hori.
Gurean oso triste agurtzen ditugu hildakoak, ez da?
Bai, plañideras edo ez dakit euskaraz nola esango den. Lloronak, ez? Mexikon lloronak dira. Eta bilatu dugu eta gaur egun egiten dituzte lehiaketak, llorona lehiaketak. Eta orduan joaten dira emakumeak, eta egiten dute show guztia, hori hilkutxa baten aurrean, eta basaritu egiten dituzte. Eta karo, gure ikasleek hori ez dute ikusi. Nik herrian gogoratzen dut, bai herriko jende nagusiagoak, ez, hola oso esageratuki egiten duela negar. Baina esaten nienean, zela soldat, edo ordaintzen zietela pertsona hoiei negar egiteko, eta flipatzen dute.
Negar gehien egiten duenari saria, bai. Mexikon.
Bai.
Bueno, izugarria iruditzen zait. Haizu, epitafioak goratu dezagun, ez da? Hiloietan jartzen direla, hildako baten oroimena goratzen duen testua dela, normalean hilarri edo plaka batean idatzita, dena den, desagertzen ari dira, ez da? Errauts bihurtzen direlako gorpu horiek.
Bai, egia da. Epitafioren epitafioa idatzi beharko dugu ere, bai, orduan.
Hori da. Eta gainera, azenolako testuak, ez da?
Bai.
Tradizionalki epitafio horietan idatzita. Oso ongi, aizu, hiletetan eta Atenasen ere, Atenasera joko dugu, ez da? Zure eskutik filosofoa zara. Antzinako Grezian, borrokan hildako Atenastarren otoitza egiten zen epitafioen bitartez, eta, epitafio faltsuak aipatu beharko genituzke. Begiratu ditue epitafio faltsuak, zein aurkitu dituz?
Pare batek harri ditut, eta askotan epitafio faltsuak, epitafioetan oso solemniak izaten dira, baina esan barra dut umore asko ere bai aurkitu dudala, eta bat da Groucho Marxena, eta jende askok pentsatzen du Groucho Marxen hilarrian hori dagoela jarrita, baina ez da egia, esaten du barkatu ez altxatzea, no? Perdona que no me levante.
Bai, hori oso zaguna da, ez da?
Baina faltsua.
Bai, eta Juan Sebastián Bachen epitafioa ere,
hori ere oso graziosoa da, bai. Eta esaten du, hemendik etzait iesik bururatzen, ez? Fugak idazten zituelako, de aquí no se me ocurre ninguna fuga.
Hori da, badago beste bat, txiste bat dela, uste dut, badijoa hilerrira emakume bat bere senarra bizitatzera, ezta? Eta ez zuten elkar bat ere maite, eta galdetzen dio bertako langileak, ezta? Baino zergatik etortzen zara egunero, ezta? Ikustera, ea, eskapatu ote den edo ez, hori da. Hori vigilatzera nator, ezta? Bueno, famatuen epitafioak aipatzen ari gara, baino orain benetakoak aipatuko ditugu, beste zenbait aurkitu dituzulako.
Bai, hau salseatzen hasten zara eta bakizu ez dagoetenik, eta geroz eta politiagoak aurkitzen dituzu. Begira, batzuk irakurriko izkizuet. Hau da, Vicente Huidobro, azea bizen komplikatua poetak idatzita utzi zuena. Eta igual entzuleari ezaguna egingo zaio eta gero azalduko du zergatik. Ireki hilobia, urrunean itsasoa ikusten da.
Ara.
Eta hau, ezakit gogoratzen duzuen, orain justo Patxizu Bizarretak liburu bat idatzi du, eta okeres bana hau izenburu da, urrunean itsasoa ikusten da, eta hemendik hartu zuen.
Aipatu duzula Zubizarreta, bestelako idazleren baten epitafioa ere, aipatu nahiko genuke Vicente Huidobro, hain zuzen ere.
Bai, hoxe, irakurri dudana.
Bai, Billy Wilder.
Billy Wilder. Idazlea naiz, baina noski, inorez da perfektua.
Hori da. Oso ongi, aizu, bestelako zenbait aipatuko ditugu, benetakoak direnak, Juan Ramón Jiménezena.
Bai. Claro, eske poeta amaierez, idazlea amaieraraino eta esaten du. Eta joaten naizenean txoriak kantari geratuko dira. Eta ariketa hori izan da ikasleekin. Bakoitzak bere epitafioa pentsatzea eta gero bere hileta ere nola ospatuko luketen pentsatzea.
Kantinflasena ere aipatu nahiko genuke.
Vale. Joan egin dela dirudi, baina ez da egia.
Emily Dickinsonena.
Deitu egin didate.
Bueno, eta Dorothy Parkerrena, amaitzeko.
Bai, umore puntxo bat emateko. Barkatuko didazue, hautsa.
Aizu, test bat ere ekarri duzu.
Bai.
Test bat, eta irakurtzera joko dugu, zer den egia, zer den gezurra.
Zukerantzungo duzu, ez?
Bueno, ez dakit, ikusiko dut.
Bueno, batzutan egia direna gezurra ematen dute eta alderantziz. Bale, basiko naiz eta entzuleak ere, ia, asmatzen duten. Munduan 150.000 pertsona hiltzen dira gutxi gora bera.
Egunean?
Egunean.
Nik esango nuke baietz.
Bai, egia da. Ogi. Bigarrena, gure gorputzeko 300.000 zelula hiltzen dira minutuko.
Nik esango nuke baietz.
Bai, egia. Ileak eta zazkalak hasten jarraitzen dute hil ondoren ere.
Nik esango nuke ezetz.
Ba, ez. Eta ez dago prestatua, entzule? Asmatzen ari da. Urrengoa, Walt Disneyren gorpua izoztua dago. Gorpu izoztui bizia itzultzeko aurkikuntzaren zain.
Abstentzioa.
Ez du balio.
Nik uste dut gezurra dela.
Bai, gezurra da. Mito faltsua da. Edo, bueno, bintzat nik testa guatera dudan lekutik ala esaten dute. Frantzian posible da ezkontzea norberaren senargai edo emaztegai hilarekin.
Bueno, izugarria irutzen zen. Nik uste dut ezetz.
Ba, posible da. Bilatu beharko litzateke zergatia.
Bueno, ba ez dakit.
Bueno, zazpigarrena. Emakumeek bizi esperantza handiagoa dute gizonezkoek baino. Altitude handiko goi mendietako eremuetan izan ezik. Tokioietan bizi esperantza apur bat handiagoa da gizonezkoentzat.
Birika handiagoak dituztelako Bolivian esate baterako. Agian, egia izango da.
Ez, gezurra da.
Gezurra da.
Normalean emakumeek bizi esperantza handiagoa dute beti.
Toki guztietan, bai. Ezta? Baita Euskal Herrian, Iruñean,
bai.
Donibane auzoan, toki bai. Guztietan. Egin aurrera. Bai.
Madagaskarreko malagasi etniaren ohitura da, 7 urtetik behin hildakoak lurpetik atera, haiekin jan, dantzan egin, eta paintzea. Eta gero, berriz lurperatzea.
Momia batekin, bazkaltzea, bai. Eta dantzan ibiltzea.
Bai, dantza gainera alaiarekin, eta...
Nik esango nuke gezurra dela, baino Afrikarren artean badakizu giro alaia eta eriotza eskutik hartuta dijoaz.
Bai, basmatu duzu. Pena da, ze lagun batzuk egon ziren justo Madagaskarren, ritua hau ospatzen zen egunean, eta ikusi zuten, eta bideoak pasa zizkiaten, ikaragarria.
Bai, bideo bat birala egin zen, ezta? Bai. Gero ikusi, gero entzunen dugu.
Bai, bai.
Duzu?
Ze, Madagaskar baino gehiago, bueno, pixka gorago zegoen ganako hileti buruz ere da, baina increíble ere bai.
Testarekin bukatu duzu?
Hori da. Ez, hori nik ez. Bi falta dira. Gorpuak askoz bizkorrago deskomposatzen dira uretan, lurrean baino. Azkarrago uretan, lurretan baino.
Ba, lurrean.
Ez, uretan azkarrago.
Uretan azkarrago.
Bai, bai. Igual horretik botako dituzte. Ez, hildakoak edo asesinatuak bai. Uretara. Eta azkenik, Japoniako Kyushu uartean bada emakume bat 152 urte dituena eta familiaren fideo saltokian lanean jarraitzen duena.
Bai.
Ez
da posible.
152. Eta hoiexek gure testak.
Bueno, epitafioak eta horren ingurukoak. Musika ere ekarri duzu epitafioekin
bai.
eta eriotzarekin lotuta, ezta?
Bai. Orain bai entzungo dugu ganako hiletetan nola ospatzen duten eriotza.
YouTubetik hartu dugu bideo hori birala egin zen, zer ikusten da irudi horietan? Entzunen dugu irratian
bai.
Aditu bai, bai, baino ikusi ez.
Bai.
A ber, entzun dezagun apur batean. Charangen irteera zezen plazatik.
Bai, bai, era bat. Musika itzela da, eta gero ikusten baldin badutu zuen bideoa dira. Gehiena dira gizonak, hola smokin, elegante batez jantzita, gazteak, eta hilkutsa goian eramaten dute. Eta orduan egiten dute Afrikako dantza ikusgarri horiek, baina ba, hildakoa hemen goian izan da. Eta esaten dute, ba, hau, nahiko tradizio berria da, eta inglesez esaten zaio dancing pallbearers, esakito zongiz esan nahi duen, eta antza langabezia tasa oso altua dago ganan. Eta orduan, olako ba, enpresak erosetak gehiago sortu dira, ba, langabezia tasa jisteko, eta gainera, ba, agur polioat egiteko, eta hori esaten dute, beraien sortzailearen gana, bidea asko zerrezagoa dela, dantzaren bitartez, eta ba, hildakoak gustoko zuen hori eginez egitea.
Beraz, gurean eriotza tristeziarekin lotuta, eta beste zenbait herrialdetan giro alaia,
bai,
ezta?
Bai,
hiletetan.
Bai, bai, era bat. Justo aipatu dugu ere, Madagaskar, Magalasi etnian ospatzen dena, eta hor berdina da, hor gainera, herri guztia biltzen da olako soro handietan eta ateratzen dituzte hildakoak eta beraiekin daude dantzan sartzen dira bueno, ba, estilo reggaeton eta olako mugimendu sensualak egiten eta aurrera doaz, atzera doaz karo, gero denan astu da kristautasunarekin eta esaten dute geroz eta gutxiago egiten dela erritu hau baina guretzat egatozen tradizio katoliko ilun hortatik bueno, eske... Era bat desberdina.
Bueno, Europa katolikoa, kristaua, Latinoamerika aipatu dugu, Afrikara ere jo dugu, Asia falta zaigu, Asia eta eriotza, ez da?
Bai.
Hori beste batean.
Bai.
Itzein beharko dugu.
Bai, ba.
Oso ongi.
Hora xe.
Haizu, bestelako soinu iturri bat ere, ekarri duzu, Eric Clapton,
bai.
Protagonista.
Hau berriz ere bera,
Bai.
Juan, hasi gara Joronatik... triste, gero Afrika pozik eta orain berriz ere...
Kantari tristea delako,
bai,
ezta?
Bai.
Rock sinfoniko lamentable bat.
Bai, egunarekin badator, ja ematen du interizkomin.
Bai. Oso ongi, entzun dezagun apur batean. Ma, take this badge off of me. I'm knocking Jatorrizko abestia Bob Dylanena omen da. Beraz, bueno, Bob Dylan asko maite dugu.
Bai.
Ba, interesgarria, benetan eriotzatik eta epitafioetatik, ba, bueno, elkarrezketa polita atera
bai,
dugu gaur ere, ba, plazera izan da zurekin hitz egitea, gaur ere Oiane Zuberoa Garmendia. Aio eta ongi izan.
Ongi izan, aio.
Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.
From my face I can't see things anymore It's a shame It's a dirty disgrace I feel like I'm knocking on heaven's door
Knock, knock.